Ambiciozajai ABLV banka labdarības fonda un mecenātu Tetere viecerēja par privātu naudu Rīgā uzcelt laikmetīgās mākslas muzeju, gals pienāca līdz ar bankas krahu 2018. Gadā. Taču tika nolēmts pabeigt muzeja projektu, par kuru autoru bija izraudzīts pasaulē pazīstamais britu arhitekts Sirs Deivids Adžejs. Projektā līdz šim ieguldīts 4,1 miljonus eiro, stāsta Laikmetīgās mākslas muzeja fonda vadītāja Elīna Vikmane.
Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja projekts šobrīd ir pilnībā izgājis visus etapus, kāpēc rokas grāmatas sākot ar koncepciju, ar arhitektūras programmu un visiem projektēšanas posmiem ir saskaņots pašvaldībā gatavs būvniecībai. Faktiski šobrīd būtu tādā ideālā scenārijā jāizsludina būvniecības konkurss un pēc 26 mēnešiem mums jau būtu gatavs muzejs.
Taču savulaik iecerētās privātās naudas muzeja celšanai pēc fonda noliktā tāmētāju aplēsēm 43 miljonu eiro vairs nav. Lai projekts un tajā ieguldītā nauda neaizietu zudībā, mecenāti to pērn nolēma uzdāvināt valstī. Valsts gan dāvinājumu pieņemt nesteidzās, jo nebija skaidrības nevien par finansējumu, bet arī par zemes īpašuma tiesībām. Muzejam iecerētā zeme starp Hanzas, Skanstas un Pulkveža Brieža ielu joprojām pieder ar ABLV banka saistītajai Pilar grupai, apstiprina muzeja fonda vadītāju.
Ideālos apstākļos šī zeme jau būtu uzdāvināta fondam, ko mēs nekādā veidā nepaspējām izdarīt, bet ir pilnīgi skaidrs, ka zemes īpašnieks ir gatavs zemes atsevināšanai tieši ar mērķi, lai tiktu uzbūvēts šis muzejs.
Taču pat tad, ja zemes jautājums atrisinātos, kultūras ministrija nav gatava īstenot projektu bez Rīgas domas līdzdalības, jo uzskata, ka Laikmetīgās mākslas muzejs būtu arī Rīgas kā ziemeļu metropoles zīmols, norāda ministra preses pārstāve Inga Vasiļeva.
Šis process arī raitāk risinātos tālāk un lai izrunātu visu iespējamos to scenāriju, kādi var būt gan finansējuma piesaisties, gan arī turpmākai varbūt muzeja attīstībai un ikdienai, ministrija rosinājusi Rīgas domē izveidot tādu mazu, bet gan elastīgu darba grupu, šos jautājumus visi var skatīt un salikt galdā, izanalizēt plusus mīnusus.
Darba grupas izveidi atbalsta arī Rīgas mērs Mārtiņš Staķis no Attīstībai par, kura partijai Laikmetīgās mākslas muzejas Rīgā bija priekšvēlēšana programmā. Taču mērs liek noprast, ka arī Rīga viena neuzņemsies finansēt šādu projektu.
Skaidrs, ka viens no priekšnosacījumiem būtu tāds, ka muzeja būvniecībai būtu kāds līdzfinansējums. Vai tā būtu valsts, vai tie būs kāda Eiropas Savienības fonda, pie tā mēs šobrīd īpaši nekavējāmies, bet tas noteikti palīdzētu Rīgai ātrāk teikt jā. Dotajā mirklī, kāds mums ir 2021. Gadā, tad, protams, Rīga visu savus aizņemšanās limits ir iztērējis. Rīgai būs iespēja aizņemties nākotnē, tas ir pilnīgi noteikti, bet priekšroks vienmēr tiks dota tām programām, kurām ir līdzfinansējumi.
Vai kultūras ministrija tuvākajos gados varētu vērsties valdībā ar ieceri vismaz daļai finansēt muzeja celtniecību? Ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības pagaidām atbild formāli. Tas būs, citēju, jāskata kontekstā ar finansējumu daudziem valsts nozīmes infrastruktūras objektiem Rīgā. Taiskaitā koncertzāli, Nacionālā teātra piebūvi, operas trešo kārtu un citiem. Latvijas Laikmetīgās mākslas centra vadītāja Solvita Krese gan uzskata, ka prioritāte būtu jādod tiem projektiem, kas ir visgatavākie. Fragments no viņas teiktā Latvijas radio raidījumā Mākslas vingrošana.
Mani joprojām pārsteidz, kāpēc kultūras ministrija tik ļoti prioritizē koncertzāles būvniecību, ne mirkli neapšaubot, ka koncertzāle ir vajadzīga. Jo skatoties, cik problemātiski tiek diskutēts par šo vietas izvēli, un es redzu, ka tur vēl ir garš ceļš ejams un jāizcīna ar arhitektiem, pilsētu attīstītājiem, pat šī vietas izvēle, bet šeit, kur viss jau ir gatavs un atliek tikai spērt nākamo soli.
Kultūras ministrijā gan norāda, ka tāls ceļš vēl ejams arī līdz muzejam. Paredzams, ka sarunas starp Rīgu un valsti par to, kā celtniecību finansēt, cik lielu daļu katram uzņemties, kam un kā pēc tam to apsaimniekot, vēl būs garas. Darba grupai, kuru Rīgas mērs sola sākt apzināt jau šonadēļ, nekāds gala termiņš pagaidām nav noteikts. Māra Rozenberga, Latvijas radio.